İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və qonağımız Zəminə Əliqızı, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü, İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdürü Zəminə Əliqızı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Zəminə xanım.
Axşamınız xeyir.
Bilirik ki, məşğul gündür. Təşəkkür edirik ki, bugün efirə gəldiniz və bizimlə bu günü müzakirə etməyə razılıq verdiniz. Nə baş verir bugün, nə qədər, Bakıda nə qədər məktəblini yola salırsınız və necədir yekunlar?
Bilirsiniz, bizim üçün, ümumiyyətlə təhsillə məşğul olan insanlar olaraq, bizim üçün dərs ili yox, ümumiyyətlə il başlayır, sentyabrın 15-i, il bitir, sentyabr 15-i il bitir, may ayının 31-ində. Yəni biz bu il, bugün dərs ilinə yekun vururuq və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin 5-ci sona yola saldığımız 5-ci tədris ilidir. Bugün saat 10-dan 1-ə qədər Bakının bütün məktəblərində 11-ci sinif şagirdləri məktəblə vidalaşdılar. Onların sayı 23 minə yaxındır. Bu, böyük bir ailədir sözsüz və əlbəttə ki, təhsil elə bir sistemdir ki, bu bütün ailələr təhsillə bağlıdırlar. Yəni, bu uşaqların yaxın qohumları, ailə üzvləri, onların qohumları və bu sonunda gəlir bütün Azərbaycana aid edir. Ona görə də ilk növbədə sizin elə efiriniz vasitəsilə bugün məktəblə vidalaşan və sabah artıq abituriyent adını qazanan və sabah ali məktəblərə qəbul üçün mübarizəyə qatılacaq uşaqlara uğurlar arzuluyuruq məzunlarımıza. Onların səsi, sorağı yüksəklərdən gəlsin deyirik və ürəklərində olan bütün arzularının çin olmasını arzuluyuruq. Saat 10-dan 1-ə qədər davam edən tədbirlərimiz isə bizə təxminən saat 2-nin yarısına qədər bütün məktəblərdən məlumatlar verildi. Heç bir insident baş verməyib, şükür Allaha, yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib, sağ olsunlar. Buradan da təşəkkür edirəm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin bütün əməkdaşlarına ki, bizim onlara olan çağırışımızı qəbul edərək bütün məktəblərimizin ətrafında və ərazilərində təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirdilər və artıq son zəngimiz bitdi. Yəni, bugün uşaqlar üçün, tək 11-cilər üçün yox, ümumiyyətlə, bütün şagirdlər üçün dərs ilinin son günü idi. Sabahdan isə tətil başlayır. Düz sentyabr ayının 15-inə qədər biz onlardan sağollaşdıq.
Nə ilə fərqlənir bu son zəng əvvəlki son zənglərdən? Nəzərə alsaq ki, ölkədə müəyyən dəyişikliklər olub bu istiqamətdə.
Təbii, son zəngin, hər halda bugünkü son zəngin əvvəlki illər, 5 il, 10 il bundan öncəki son zənglərdən fərqi yəqin ki, onunla bağlıdır ki, kütləvilik xarakteri get-gedə aradan qalxır. Nə mənada? Yəni, əvvəllər bilmirəm bu ənənənin əsasını kim qoyub, necə qoyub, nəcər olub. Hər halda biz də məktəbdə oxuyanda o ənənə vardı. Yəni, son zənglərdə çıxardıq kütləvi yerlərə, gəzintilər, kütləvi gəzintilər təşkil olunardı. Amma son illər, xüsusilə bu il isə demək olar ki, o baş vermədi. Yəni, şagirdlərimiz hamısı məktəbin ərazisində öz son zəng tədbirlərini həyata keçirdilər və biz müşahidə edirik ki, il bəyil, yəni bu qərar veriləndən üzübü yana, il bəyil artıq bu ənənə formalaşır. Təbii, indi kütləvi yerlərdə, bulvarın ərazisində bizə də verilən məlumata görə axın oldu, orada da indi gəzintilər indi də davam edir. Amma bu hər halda 11-ci sinif şagirdləri deyil, o bir sinif şagirdləri. Ümumiyyətlə, mayın 31-i təkcə son zəng deyil, sadəcə bir bayram tədbiridir. Həm də bütün uşaqlar bunu dərs ilinin son günü kimi qeyd eləyirlər. Ona görə də gəzintilər də çıxırlar, normaldır. Amma bütövlükdə bu son zəngin elə bir özəl fərqləri olmadı. Bu dərs ilinin kifayət qədər özəllikləri oldu. Yəni, hər halda 2010-2011-ci tədris ili müstəqil Azərbaycanın təhsil tarixinə çox önəmli hadisələrlə daxil oldu. Əgər etiraz eləmirsinizsə, mən onu çox qısa olaraq xatırladım. Yoxsa istəyirsiniz, söhbətimiz əsnasında toxunarıq?
Söhbətimiz əsnasında yəqin ki, toxunarıq. Doğrusu, mən dəyişikliklər oldu deyərkən başqa şey nəzərdə tuturdum. Bu ölkədə yanvarın, bu ailənin yanvarından başlayaraq belə korrupsiya ilə mübarizəyə xüsusi diqqət ayrıldığının elan edilməsi və bununla bağlı bütün nazirliklərdə, o cümlədən təhsil nazirliyində keçirilən kollegiya iclasları, bunun ardınca o çağırışlar, hansısa görünür tədbirlər də görülüb, bilmirəm, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində necə olub.
Bu yaxınlarda bizim də bəyan etdiyik.
Bu necə, hansı fərqi yaratdı?
Bilirsiniz, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə təhsil sistemində yox, bütövlükdə cəmiyyətdə mövcud olan neqativ hallarla mübarizə istiqamətində qurulmuşdu. Yəni bunu bir təhsilin üzərində cəmləşdirmək düzgün olmazdı. Siz özünüz də qeyd etdiyiniz kimi demək olar bütün dövlət idarələrində ümumiyyətlə vətəndaşları bu baxımdan narahat edən məsələlərin gündəmə gəlməsi və dövlət səviyyəsində bu məsələyə münasibət diqqət mərkəzində oldu. Sözsüz bu istiqamətdə biz də çox böyük işlər gördük. Mütəmadi olaraq ictimaiyyətə bu barədə məlumatlar verildi. Elə bu yaxınlarda Təhsil Nazirinin iştirakı ilə bizim idarənin tabiçiliyində olan bütün təhsil məktəb direktorlarının iştirakı ilə bir iclas keçirildi və orada son 5 ay ərzində Nazirliyin qaynar xəttinə daxil olan zənglərlə bağlı neqativ hallar araşdırıldı. Bir xeyli məktəb direktorunu ciddi şəkildə cəzalandırıldı. Yəni bu istiqamətdə işlər görülür, əvvəl də görülüb, indi də görülüb və gələcəkdə də görüləcək. Yəni heç bir halda bu baş verənlərə müdaxilə, belə deyək, kənardan baxıb müşahidə eləmək niyyətindən çox-çox uzaqıq. Əlbəttə ki, bu son zəngidə deyim sizə ki, belə əvvəlki illərlə müqayisədə belə çox sıx-sıx zənglər oldu ki, tutaq ki, hansısa bir məktəbdə müəyyən qədər məbləğ pul yığılır və s. və laxır. Belə zənglər oldu, sözsüz oldu. Amma ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu çox geniş əhatəsi çox geniş olmadı, yəni az miqdarda qaynar xəttimizə məlumatlar daxil oldu. Amma bu məsələdə, Xədicə xanım, bir məsələni xüsusi qeyd edeyim ki, bu elə bir problemdir ki, sizin qabartdığınız problem. Onu bir tərəfli qaydada həll eləmək mümkün deyil. Yəni, bugün Azərbaycan cəmiyyətində biz istəsək də istəməsək də bu problem var, mövcuddur. Yəni, korrupsiya var ki, ona qarşı mübarizə elan olunub. Və bu korrupsiyaya qarşı problemin həllini həyata keçirmək üçün təkcə bizim tərəfimizdən hər hansı bir addımın atılması yetərli deyil. Yəni, tutalım, biz qaynar xət açmışıq, biz deyirik, daim bizə məlumat verin, biz müəssisə rəhbərlərimizə deyirik, olmaz belə hallar, qanun vericilikdə nəzərdə tutmur, yəni qeyri-qanundur, cinayət məsuliyyətidir və s. və laxır. Amma digər tərəfdə var ki, buna sövq eləyir. Yaxud tutalım, onlardan istənilən məbləği, belə deyək, itayətli şəkildə gətirib ödəyirlər. Yəni, bu elə bir fikrimin mənası ondan ibarətdə, bu elə bir məsələdir ki, bunu gərək hər tərəfli şəkildə mübarizə aparaq. Tutaq ki, valideynlərdən əgər kimsə pul istəyirsə, valideynlər ən azı bu baxımdan öz hüquqlarını müdafiə eləməlidirlər və deməlidirlər ki, nəyə görə verməliyəm mən o pulu və verməməlidirlər. Yox, əgər kimsə verirsə, bilirsiniz, bizdə adətən belə bir şey müşahidə edirik. Verirlər, tutalım. Sonra deyirlər ki, məndən bu qədər pul istədi, mən apardım, verdim. Biz soruşanda ki, nəyə görə verirsiniz? Deyir, nə deyim, uşağımın qiymətini kəsəcək, uşağımı incidəcək. Əgər sənin uşağın nizamlıdırsa, əgər sənin uşağın təhsilə meyillidirsə, niyə onun qiyməti kəsilməlidir, niyə onu incitməlidirlər? Yəni, cəmiyyətdə gərək hər kəs, cəmiyyətin hər bir üzvü fərdi şəkildə bu məsələlə mübarizəyə qatılmalıdır ki, heç olmasa bizim dövrümüzdə bu problem var. Bizdən sonra gələn nəsillər bundan narahat olmasınlar. Yəni, gələcək nəslin övladlarımızın qarşısına bu cür problemlər çıxmasınlar.
Bu, siz çox popülər mövqedir, xüsusilə hökumət nümayəndələri tez-tez təkrarlayırlar.
Nə qədər popülər olsa da, vəziyyətdən çıxış yolu budur.
Siz olun mənim. Tez-tez təkrarlayırlar
bizim. Siz olun bizim yerimizdə. Bax, siz təsəvvür eləyin, zəng eləyirlər, konkret hətta ad çəkir. Məsəl üçün, filan məktəbdənəm, filan direktor bu qədər pul istəyib, mənim uşağım da filan kəsdi. Biz nümayəndə göndəririk. Gedirik dərhal, operativ şəkildə, yəni məlumat daxil olan kimi demək olar ki, həmin günü, bəlkə də həmin dəqiqə bu işlə məşğul oluruq. Gedirik, araşdırırıq, hətta bəzən o valideyni də tapırıq. Sonra son momentə gəlib çıxanda deyir ki, yox, mən istəmirəm, imtina eləyirəm. Yox, mən yəni bu belə bir hal olmamışdı, bir başqa hal olmuşdu. Yəni son nəticədə geri çəkilirlər. Amma əgər sənə qarşı haqsızlıq olubsa, sən kiməsə öz halal zəhmətindən aparıb vermisənsə haqsız olaraq, bunu nəyə görə verirsən birincisi, ikincisi də vermisənsə bu haqsız hesab edirsən, geri qayıt. Və siz deyirsiniz, bu populyar mövqedir. Başqa nə mövqə ola bilər? Tutaq ki, bax, məktəb direktorudur, biz şaya əsasında, əlimizdə əsas olmadan onun nə cəza tədbiri görə bilərik?
Zəminə xanım,
bunun ən azı bilirsiniz hüququ var. Bu sabah məhkəməyə gedər və bərpa olur.
Zəminə xanım, yəqin ki bu daimi və heç zaman bitməyəcək bir mübahisədir,
mükəlləmdir. Vicdan daimi olmayacaq yəni. İnsanlar öz hüquqlarını bilənlər,
jurnalistlər vicdanlı məmur axtarışındadılar. Məmurlar da vicdanlı vətəndaş axtarışındadılar.
Bütövlükdə cəmiyyətdə vicdanlı vətəndaş.
Daim bunlar ötür-ötür məsələ bəlkə
yo,
belə
siz mənim
olacaq.
Xəcə xanım, səmimiliyimə tam şəkildə inanın. Yəni.
Amma mən yəni gəlin əyəni şəkildə göstərək də.
Buyurun, buyurun.
Bu yaxınlarda biz bir məsələni araşdırmağa çalışdıq. Hı-hı. Belə bir çağırışla bağlı. 215 sayılı məktəbdə baş vermişdi Bakı şəhərində və doğrusu mən bilmirəm nə ilə nəticələndi. İndi həmin o valideyn hansı ki şikayət etmişdi, özü də tanıdığımız jurnalistlərdən biridir, Cəsur Sümərindir.
Cəsur müəllim.
Və Cəsur bəy indi o bizə danışsın ki, necə həll olundu. Mən xatırladıram ki, 215 sayılı Sabunçu rayonunda 215 bəli, sayılı bəli, məktəbdə Cəsur bəyin övladı təhsil alır.
İki övladı.
Və onlardan ən azı birindən pul tələb olunub. Təmir adıyla sinifdə pul yığılıb. Cəsur bəy və onun övladı, onlar pul verməyiblər. Bu ailə pul verməyib, amma sinifdə hamıdan pul yığılıb. Və Cəsur bəy onu da deyir ki, əvvəllər pul vermədiyi hallarda uşağına qarşı psixoloji qısnama halları olub, qaldırıb ayaq üstə saxlayıblar. Cəsur bəy bizim efirimizdə söyləmişdi bunlar. Hər halda Cəsur bəy indi efirdədir və
buyursun, buyursun.
Görək bu iş necə həll olundu, həllini tapdı mı? Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi.
Və studiyamızda Zəminə Əli qızıdır, Bakı şəhər təhsil idarəsinin sözçüsüdür Zəminə xanım və
biz bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Bu məsələlə bağlı o mənə elə birinci ismarıcı mənə göndərmişdi mobil nömrəmə ki, belə bir hal baş verib. Və Cəsur bəy də, Cəsur mən bu işin içindəsiniz, bilirsiniz orada nə baş verib. Hətta Aynes telekanalı vasitəsilə çəkiliş olmuşdu. Siz özünüz ora müsahibə vermişdiniz və tələb eləmişdiniz ki, o pullar qaytarılsın. Bilirsiniz, mən bilmirəm, nə oldu, qaytarıldı mı o pullar? Siz
onda
hər halda
son məlumat verim, son məlumat.
Buyurun, buyurun.
Xayiş edirəm, xayiş edirəm.
Deməli, rəsmən, belə deyək, belə elan oldu ki, yəni korrupsiya faktı əksini tapmayıb, amma qeyri-rəsmi, belə deyək, 50%-dən artıq valideynlərin pulları geri qaytarıldı. Yəni, birinci sinifdən düz 11-ci sinifə qədər 50%-dən artıq, yəni bəzən də məlumat var ki, yəni bir qədər daha çox, amma bir sırada məlumatlar var ki, yəni müəllimlər valideynləri, belə deyək, təlimatlandırıblar ki, yəni bu pul, yəni valideynlər tərəfindən müəllimlərə bağışlanılıb, yəni hər hansı şəkildə başqa məqsəd üçün yığılmayıb. Yəni məsələ necə oldu? Yəni bununla bağlı Zəminə xanımla mən sonra yenə danışdım. Yəni məlumat verdim ki, yəni ANS heç xəbərdə yəni demişdi ki, yəni bu fakt təsdiqini tapmadı. Mən dedim lent yazısı var. Özü də bu lent yazısı Azadlıq Radiosunun lent yazısı. Hansı ki, məktəbin zabitı etiraf etmişdi ki, bəli, pul yığılıb və sentyabrın 15-nə qədər bir mismar vurulsa, onda pullar geri qaytarılacaq. Yəni belə bir açıqlama olmuşdu. Mən bu açıqlamanı götürdüm və bütün təhsil idarəsinin işçilərinə və eyni zamanda Zəminə xanımın özünə də linki göndərmişəm və eyni zamanda bu linki mən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə də göndərdim. Eyni zamanda prezidentin özünə də göndərdim. Yəni prezidentin saytına göndərdim ki, yəni araşdırsın. Əgər fakt dillə təsdiqlənməyibsə, bu zabit etiraf edir ki, mən yəni pullar məndədir, sentyabr 15-ə qədər qaytaracağam. Onda bu necə variant olmalıdır?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bir dəqiqə biz burada bu məsələni müəyyənləşdirək. Mən sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Bu pulların yığılması üçün əgər xüsusi komitənin yaradılması tələb olunursa qanundan, valideyn müəllim komitəsinin və bunların xüsusi rəsmiləşdirmə forması tələb olunursa və bunlar edilmədən bu pullar toplanırsa, bu korrupsiya faktı deyilmi?
Bilirsiniz, özü də etiraf elədi ki, rəsmi qaydada bu təsdiqini tapmayıb, amma qeyri-rəsmi.
Yox, siz demişsiniz ki, tapmayıb.
Yox, Cəsur müəllim hər halda özü dedi ki, rəsmi yox, qaydada bu təsdiqini tapmayıb, eləmi?
Yox, Cəsur məktəbin mən, zavuçu
siz xəttəsiz. Ola bilər məktəbin zavuçu məktəbi təmsil eləmir. Siz xəttəsiz. Siz özünüz qeyd elədiniz ki, rəsmi qaydada bu təsdiqini tapmayıb.
Yox, mən sizin açıqlamanıza istinadən yəni dedim ki, yəni siz dediniz ki, nədir o araşdırıb tapa bilmədik korrupsiya
baxımından. Rəsmi, yəni mən hər halda rəsmi nümayəndəyəm, mən
rəsmi təsdiqini tapmaq deyəndə Zəminə xanım.
Bilirsiniz necə? Mən deyim də sizə. Yəni biz məktəbdə araşdırma apardıq.
Aha.
Bizim əlimizin altında 200-ə yaxın valideynin imzasından araşdırmanın nəticəsi var. 200-ə yaxın valideyn. Əksinə, Cəsur müəllimin özü o valideynlərin iclaslarından birində iştirak eləyib. Sizə orada münasibət necə olub? Yəqin siz mənə, bizdən daha yaxşı bilirsiniz onu.
Yox, münasibət normal olur. Yəni, münasibətlə bağlı problem yoxdur. Hər halda
sizə müəyyən iradlar tutulmayıbmı ki, nəyə görə siz hamımızın adından danışırsınız? Yox, Cəsur müəllim, bir dəqiqə, siz bir nəfərsiz, siz müəyyən bir iddia ortaya qoyursunuz və biz də o iddianın doğru olub-olmadığını araşdırırıq. Bütün məktəbdə o məktəb 670 nəfərli şagirdi var, kontingenti. Bütün məktəbin şagirdləri arasında anonim soru keçirilib və konkret sual qoyulub. Sizdən pul yığılıbmı? Cavab da verilib. Hə, yox. Necə ola bilər ki? Bir də gözür istəyirəm, sizin övladınızı da bu sorğuya cəlb eləyiblər. O durub deyib ki, bəli, yığılıb. Və ona deyəndə ki, nəyə görə belə deyirsən, axı yığılmayıb, o deyib ki, bəs atam dedi ki, soruşsalar belədir.
Yox,
mən bilmirəm sizdən, bir dəqiqə, Cəsur müəllim, mən ümumiyyətlə valideynə, mən sizdən xahiş edirəm.
Zəminə xanım.
Sizin bir dəqiqə özür istəyirəm, Xədicə xanım, belə məsələlərə uşaqları qatmaq olmaz.
Zəminə xanım, gəlin eşidək.
Ümumiyyətlə, biz hətta o sorğunu keçirən zaman çox düşündük idarədə ki, şagirdlərə belə sual vermək düzgündürmü?
Zəminə xanım, gəlin eşidək Cəsur bəyi.
Çünki bu günlərdə kifayət qədər məlumat. Yenə dedirəm, 200 nəfər.
Zəminə xanım, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Biz məsələni, Cəsur bəy məsələni qaldıran kimi, biz məsələni araşdırmağa çalışdıq. Zauç özü təsdiqlədi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ki, pullar yığılıb və pullar... Problem ondaydı ki, pulu təmir üçün yığırdılar. Hərçənd ki, məktəb
2012-ci ildə dövlət
proqramındadır və təmir olunasıdır. Və Zavuç da izah elədi ki, təmir hələ ki gözlənilmir. Əgər təmir olsa, mən pulları geri qaytararam. Amma pulları yığmışıq. Zavuç deyir bunu. Və bunun ardınca siz Cəsur Sümərindi indi efirdədir və siz onu dinləmək istəmirsiniz. Yəni, gəlin dinləyək.
Gəlin dinləyək. Xədicə xanım, bu gün, yenə də deyirəm, bu gün yeni dərs ilinin son günüdür. Mən konkret, yəni bu məsələ ilə bağlı biz idarə olaraq öz mövqeyimizi açıqlamışıq. Və bildirmişik ki, bizim idarənin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı Zavuç nə deyib, necə deyib, Zavuçun mövqeyi bütün məktəbin mövqeyi deyil. Nəzərinizə çatdırıram ki, bir direktorun bir Zavuç, bir mavini olmur. Hər bir direktorun 4 mavini var. Və bizim apardığımız araşdırma zamanı 200-ə yaxın məktəbin valideyninin imzası var əlimizin altında. Onlar bildirirlər ki, məktəbə heç bir ad altında pul yığılmayıb və onlar bir qəpik belə verməyiblər.
Gəl, Cəsur bəy necə izah edin?
Siz mənə deyin. Bunu mu qəbul eləyək?
Məndə olan məlumata görə, yəni valideynləri yığıblar bir otağa.
Alo. Cəsur bəy, buyurun.
Buyurun.
Deməli, otaqlar valideynlər yığıblar bir otağa və təhsil idarəsindən gələn iki nümayəndə Elmira Xəllova və Fərman Abdullayev, belə deyək. Deyiblər ki, hərə yazsın. Yəni, ümumi sözləri deyiblər, valideynlər bir yazıblar və axırda qoltu yığıblar ki, bəli, burada pul yığılmır. Yəni,
Allah xatırına, Cəsur müəllim, bir dəqiqə özür istəyirəm. Deməli, 200 nəfər valideyni idarə eləyib.
Yəni, 200 nəfəri orada 2-3 gün proses gedib, yəni, belə deyək.
Olsun, olab 2-3 gün, 2-3 olsun. Bu, bizim Cəsur müəllim, 670 nəfərlik valideyn heyəti bir kənardadır, 669 nəfər.
Xanım, mən
siz haqlısınız, onlar haqsızdır.
Mən dedim ki, o ərizələri istəyirəm, baxmaq istəyirəm. Çünki mən yazdım
qaydasından da biləcəm. Buyurun, ne zaman
istəyirsiniz? Yox, bizdə yoxdur. Yəni, belə deyək, mən çox dedim ki, onu mənə lazımdır.
Üzr istəyirəm, eşitmədim.
Şəhətli valideyn ki, mən istəyirəm ki, o ərizələrə baxam.
Buyurun, Allah xatırına, buyurun bizim idarədə istənilən zaman. Səhv eləmirəm ki, o araşdırmalara siz də cəlb olunmuşdunuz.
Sonra çağırdılar. Mən şikayət edin.
Sizinlə bir yerdə sorğu keçirildi mi?
Necə?
Sizinlə bir yerdə keçirildi mi sorğu?
Yox, mənlə etiraf olundu. Yəni, orada yoxlama dedi ki, bundan sonra pul yığılmalıdır və yığılan pullar geri qaytarmalıdır. Valideynlə razı
olsun. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sizinlə bir yerdə sorğu keçirildi mi şahidlər arasında?
Bu məsələ etiraf olundu. Yəni, direktorun, zabıçun, mənim və təhsil nazirindən gələn nümayəndələrin iştirakı ilə təsdiq olundu, etiraf olundu.
Hər halda,
təsdiqdən sonra belə mövqeyin ortaya qoyulması...
Hər halda rəsmi şəkildə təsdiqini tapmayıb.
Yenə yəni, deyirəm, bu məsələlə bağlı. Cəsur mən, biz bu məsələlə bağlı öz mövqeyimizi bildirmişik.
Siz
vətəndaş mövqeyiniz bundan ibarətdir ki, vətəndaş yalan danışır, eləmi?
Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, təhsil idarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı bütün istiqamətlərdə sorğular keçirilib, valideynlərdən əlindən iltizamlar alınıb, yəni 200 dəfər imza atıb ki, belə hal baş verməyib.
Mən hesab edirəm, bu araşdırma yəni düzgün aparılmayıb.
Bir daha
oradan da ciddi araşdırma
aparılmalıdır.
İndiyə kimi forumlarda gedir ki, hazırda atestata görə 120 manatdan yığırlar, belə deyək.
Harada? Nəyə görə?
Atestat yığımına görə 120 manatdan yəni belə bir...
Rəsul, Cəsur bəyəm, gəlin biraz ciddi danışın, xahiş eləyirəm. Siz burada ciddi insansınız. Mən elə gəl ki, sizi cəmiyyətdə qəbul eləyirəm. Mən də ciddi şəkildə bir dəqiqə özür istəyirəm. Sizin belə əsası olmayan məlumatlarınızı eşitmək fikrində belə deyiləm. Atestatlar verilir, imtahan, uşaqlar gedir iştirak eləyir, mərkəzləşdirilmiş test qaydasında, 8 səndən imtahan verirlər, öz məktəblərində yox, digər məktəblərdə və uşaqların belə deyək, nəzarətçiləri də hətta qeyri-fənn müəllimlərdir, bilmirlər kimdir, nəçidir, bir gün öncədən məlumatları olur hansı məktəbdədirlər.
Zəminə xanım,
bu boş-boş şeylər danışmaq lazımdır.
Mənim
deməyim oldu ki, kim yığır?
Araşdırma aparmısınız, düşmüşsünüz mənbənin üstünə.
Cəsur mən, konkret dediyiniz
konkret fakt idi. Mən dedim ki,
sizin faktınız təsdiqini tapmadı canım.
Təşəkkür edirəm.
Mən təsdiqləndi məlumat. Eyni zamanda
təsdiqini tapmadı. Xahiş edirəm, elə faktlar deyin ki, təsdiqini tapmadı.
Mən üzr istəyirəm.
Zavut faktı təsdiqləyib. Necə təsdiqlənməlidir?
Zavut. Mən üzr istəyirəm. Bu müzakirə görünür ki, sonsuza qədər davam edə bilər. Mən təşəkkür edirəm Cəsur bəyə, amma bir məsələ, Zəminə xanım, əgər sizin nümayəndələriniz, o 200 valideynə də sizin Cəsur bəyə göstərdiyiniz müamiləni göstəriblərsə, mən təəccüblənmərəm əgər onlar baskı altında bu imzanı atıblar.
Mən hər halda Cəsur bəyə baskı göstərmədim. Ümumiyyətlə, xarakter amma, baxımından baskı göstərən insan deyiləm, Xədicə xanım. Mən
amma, edirəm. Amma siz...
Yəni, bu cür danışıqlar yəni... aparmaq lazım deyil. Yenə də deyirəm, mən rəsmi insanım. Rəsmi tərəfi təmsil edirəm və biz yenə deyirəm, rəsmi təhsil idarəsi tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticəsini bəyan edirəm. Siz özünüz də qeyd elədiniz ki, mən sözçüyəm idarənin. Bəli. Sözçü olaraq idarənin bu məsələlə bağlı mövqeyini bəyan edirəm. Yenə də deyirəm, biz əlbəttə ki, əlimizin altında imzaları olan valideynlərə inanırıq. Nəinki bir nəfərə ki, hələ də bugünə qədər də öz mövqeyini təsdiqləyə bilmir, öz dediyi sözlərin arxasında dayana bilmir.
Amma necə təsdiqləyər, əgər yəni fakt, əslində fakt ilk olaraq məktəb nümayəndəsi tərəfindən də təsdiqlənir və bunun ardınca...
Bir daha deyirəm, Zavuç məktəbin mövqeyini ifadə edən yeganə şəxs deyil.
Yeganə şəxs deyil, amma edir.
Ola bilər, amma bu məktəbin mövqeyi deyil hər halda.
Bu məktəbin,
məktəbin rəsmi mövqeyi deyil.
Məktəbin rəsmi mövqeyini yalnız siz ifadə edə
xeyr,
bilirsiniz
məktəbin rəhbəri.
Və məktəbin direktoru ifadə edir. Məktəbin direktorundan mən həqiqətən korrupsiya pul yığmışam, qeyri-qanuni pul yığmışam deməsini mi gözləyirdiniz?
Sözsüz ki, məktəbin direktoru haqqında belə məlumat varsa, deyirəm, bizdə prosedur qaydaları var da. Hər bir daxil olan zəng, hər bir edilən müraciət söz araşdırılır. Bu araşdırmanın mexanizmi var. Tutalım, bizə ya qaynar xət vasitəsindən, ya elektron ünvanımıza, ya belə fərdi şəkildə, ya mobil telefonumuza zəng vurub bildirirlər ki, məsəl üçün, en nömrəli məktəbdə belə hal var. Bu halı araşdırmaq lazımdır ki, dəqiqdirmi ya qeyri dəqiqdirmi.
Sizin təsbit etdiyiniz fakt odur ki, ümumiyyətlə pul yığılmayıb.
Bizim təsbit etdiyimiz fakt deyil bu.
Bəs
bizə
nədir?
Verilən imzalarda valideynlərin təsdiq etdiyi faktdır bu. Siz... Yəni, 200 valideyn təhsil idarəsinə məktubla müraciət eləyərək altda imza atıb ki, 215 salı məktəblə bağlı deyilən bu hadisə doğru deyil.
Mən bilmirəm, Cəsur bəy indi sabah gələcəkmi o imzalara baxmağa yoxsa yox. Amma,
buyursun, üstələn zaman gələ bilər.
Sabah səhər ən azından mən görmək istəyərəm
buyursun,
o fatları.
Buyursun, heç bir problemsiz.
O imzalara.
Heç təşəkkür bir problemsiz.
Təşəkkür edirik. Dinləyicilər sual verirlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Əfqan Quliyev Əliyev yazır, salam xanım, elə danışır ki, elə bil hər şey o dediyi kimidir. Sizin fikrinizcə, valideynlər niyə geri çəkilir bəs? Öz uşağının gələcəyindən qorxur. Siz pul ilə direktoru qoymayın, elə də olmasın, belə yazır dinləyici. Elman Mustafazadə Hollandiyadan yazır. Xədicə xanım, radionuz vasitəsilə getdikcə savadsızlaşan Azərbaycan məktəblilərini son zəng münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu son zəng sizlərin təhsilinin sonu deyil, əziz balalar. Bu vətənin və millətin gələcəyini düşünən, onu azad, müstəqil, demokratik görmək istəyən hər bir məktəbli təhsilini davam etdirməlidir. Sizin yuxusuz gecələriniz Azərbaycanın gələcək işıqları, aydınları deməkdir. Əmin olun ki, sizlər Azərbaycanda səadəti quracaqsınız. Rüşvətsiz, ayrı seçkiliksiz təhsil sistemini sizlər quracaqsınız. Misir Mərdanovları isə nifrətlə xatırlayacaqsınız. Tanrı Azərbaycanı cahillikdən qorusun. Elman Müstəfazadə yazır Hollandiyadan. Ərqaya imzalı dinləyici yazır. Salam, Azərbaycanın ən böyük bəlalarından biri də Azəri qadınının yalan danışması və rüşvətə qurşanmasıdır. Belə yazır Ərqaya imzalı dinləyici. Bilmirəm kimi nəzərdə tutur. Ülkər yazır. Görəsən o ərazilərin həqiqiliyini kim yoxlayıb? Zəminə xanım, indiki dövrlərdə valideynlərə təsir etməyə nə var ki? Və belə yazır dinləyicilər, xatırladıram 057414-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Hər halda bu
insanların şəxsi fikridir. Bizim
insanların fikirləridir. Yanaşırıq. Hər halda
hörmətlə yanaşırıq.
Təbii. Əslində bugün bayram idi və mən bu konkret olaraq bu halda bir uğur hekayəsi eşitmək intizarındaydım. Çünki bundan əvvəlki müraciətlərində də pulların qaytarılması haqqında danışılmışdı. Mən də gözləyirdim ki, iş araşdırıldı, pullar qaytarıldı, kimsə cəzalandırıldı. Nəsə belə bir vətəndaş təşəbbüsünün uğurlu
pullar qaytarılmalıdır və yaxud ümumiyyətlə pul yığılmayıbsa, pullar necə qaytarılmalı? Hər halda bilirsiniz necədir? Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə başqalarını ittiham eləmək çox sadə bir hadisəyə çevrilib. Yəni sizin oxuduğunuz SMS-lər içərisində də savadsızlaşan Azərbaycan. Yəni Azərbaycanda kifayət qədər savadlı insanlar var. Və kimsə gedib xaricdə oturub, oradan üzü bir yana bir simarıc göndərirsə, bu təbii onun şəxsi fikridir. Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı uşaqlar var, kifayət qədər qabiliyyətli nəsil yetişir. Və onlar, bəli, məhz onlar Azərbaycanı işığa çıxardacaqlar. Onun üzdə burada, ölkə içində, kənardan idarə eləyərək yox, yaxud ismarıç göndərərək yox. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, təhsil sistemi uzun müddət Sovet imperiyasının təsiri altında yaşamış bir ölkədə insanlarda belə təfəkkür, belə fikir formalaşıb ki, hər şeyi dövlət həll eləməlidir. Dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Amma əgər belə xaricdə otururlar, heç olmasa xarici ölkələrin təhsil sistemini araşdırsınlar, baxsınlar, digər ölkələrdə bu sistem necə maliyyələşir, necə formalaşır, ümumiyyətlə hansı formada həyata keçirilir. Əksər xarici ölkələrdə valideynlər çox böyük dəstək verirlər. Azərbaycanda dövlət hər hansı bir məktəbə proqram çərçivəsində tutaq ki, gəlir, təmir eləyir və çıxır o məktəbdən. Əsası təmir prosesi ən az o məktəbdə baş verə biləcək ən yaxşı halda 5 ildən sonra. Amma bu 5 il ərzində sizin və bizim övladlarımız o məktəbin sinif otaqlarından, nə bilim, sanuzəlindən, hər şeyindən istifadə eləyirlər. Və bir ailədə 4 nəfərdən ibarət tutalım, orta ailədə, orta sayı 4 nəfər olan ailədə. Bir də görürsən ki, bu quruldu, o quruldu, bir şey sıradan çıxdı, bir şey xarab oldu. Baxmayaraq ki, hər il demək olar, əsaslı təmir işi həyata keçirirlər. Siz təsəvvür edin, bizim məktəblərimizdə orta hesabla 1200 şagird təhsil alır. Bizdə məktəb var ki, şagird kontingenti 3500-dür. Yəni, bu 3500 şagird o məktəbə girir, çıxır. Bu məktəbdə nəsə qırılmamalıdır, nəsə sınmamalıdır mı? Nəsə xarab olmamalıdır mı? Bunu kim edəcək? Valideynlərin, niyə valideynlər belə qısqanclıqla yanaşırlar? Yəni, əgər sən məktəbə hər hansı bir müəyyən miqdarda ailə büdcəsindən ildə bir dəfə, məsəl üçün, 3 manat, 5 manat məktəbin müəyyən tələbatının həlli olması üçün ödəyirsənsə, burada qeyri adı nə var? Və yaxud niyə görə bunu korrupsiya halı kimi dəyərləndirirlər? En azı Azerbaycan kanunlarında korrupsiyanın miqdarı var. Konkret miqdar var ki, mən sizə bu miqdarda para verəcəyim halda bu korrupsiya halı, rüşvət sayılır. Mən yəni demirəm ki, valideyn, mən bizim məktəblərin böyük əksəriyyətində valideyn müəllim assosiasiyaları yaradılıb və yaradılmaqda davam eləyir. Bu assosiasiyalar nədir? Düzdür, bəzi məktəb direktorlarımız sadəcə müəllimlərlə, valideynlərlə əməkdaşlıqda bu neqativ hallara yol verirlər. Yəni, şəffaflıq tam təmin olunmur. Əgər valideyn görsə ki, onun uşağının, övladının təhsil aldığı müəssisə üçün verdiyi bir manat, sentyabrın 15-i gələn zaman o görəsək ki, məktəbin necə olmasa siması dəyişib, əlbəttə ki, valideyn bunu hər zaman edəcək. Etiraf eləyirik, bəzi məsələ rəhbərlərimiz bunu eləmirlər.
Zəminə xanım, amma siz deyirsiniz ki, pul yəni niyə verməsinlər ki? Əslində problem pulun verilməsində deyil, pulun qeyri-şəffaf toplanmasındadır.
Məsələn,
və qeyri-şəffaf toplanan istənilən pul korrupsiyadır.
Bax, valideyn müəllim assosiasiyaları yaradılan məktəblərdə hər bir valideynə həmin assosiasiyanın bank hesabı elan olunur. Ki, bax, bu bank hesabıdır. Bu məbləğdə pul, bax, məsəl üçün bizim VMA fəaliyyət göstərən məktəblərimizdə heç vaxt belə problemlər olmayıb. Hətta keçən il belə bir məktəblərimizdən birində qışın ən sərt vaxtında istilik sistemini təmin edən cihaz xarab olmuşdu. İki günün içində valideynlər özləri öz hesablarına onu tam təmir elətdirib məktəbdə istiliyi bərpa eləmişdilər. Heç yəni dövlət bunu bu işə müdaxilə eləməmişdi. Yəni bu belə proseslərdə bilirsiniz, bəzən valideynlər deyir ki, dövlətin müəssisəsidir. Dövlət burada təhsil verməlidir, cür şərait yaratmalıdır. Əlbəttə dövlət bu şəraiti də yaradır, edir də bunu. Amma yenə də deyirəm, ölkədə 4500 məktəb var. Təkcə Bakının özündə təxminən 350-yə yaxın məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəbləri nə bir ilin içində əsası təmir elətdirmək mümkündür, nə də hər il onlara əsası təmir elətdirmək mümkündür. Yəni bu zaman-zaman təbii ki, yavaş-yavaş bütün məktəblərə əhatə eləyəcək, artıq dövlət başçısı tərəfindən bəyan olunub ki, 2013-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda təmirsiz məktəb qalmayacaq. Bütün məktəblər tam olaraq təmirlə olunacaq və müasirləşəcəklər. Bunun üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Amma bu zamana qədər valideynlər də buna anlayış nümayiş etdirməlidirlər. Yəni, tutalım sənin uşağın dövlətin təmir elədiyi məktəbdə, məsəl üçün, təmir olunan, tam müasir yerləşdirilən qapını sındırıbsa, niyə görə bunu gətirib məktəb dövlət təzədən düzəltdirməli? Dövlət düzəldib və gedib. Sənin uşağın bunu sındırıb. Bunu kim etməlidir?
Amma yəni
bilirsiniz, yenə də deyirəm, burada belə tutalım, bizə qaynar xəttə məsəl üçün zəng vurub deyirlər ki, məktəbdə tutaq ki, məsələn, 20 qəpikdən pul yığırlar. 1 manatdan pul yığırlar. Allah xatırını heç vaxt heç nəyə məcbur edə bilməz. Əgər kimsə məni məcbur edirsə, deməli, mən iradəsizəm. Heç kim məndən haqsız olaraq pul ala bilməz. Siz də şəxsiyyətsiniz. Vətəndaşsız. Sizə deyilir ki, tutaq ki, mənə deyilir ki, mənim övladımın məktəbdə təhsil aldığı müəssisədə sinif otağını valideyn deyir, müəllim deyir ki, bəlkə təmir elətdirək bu sinif otağını. Okey, gəlirik, hesablayırıq, baxırıq, aha, buna bu qədər para lazımdır. Bu paranı toplamaq üçün valideynlər özləri
könüllü. Zəminə xanım, siz danışırsınız bayaqdan, amma
Hədicə xanım, bu könüllü olmalıdır.
Zəminə xanım, bunun qaydaları təsdiqlənib.
Təbii.
Və qaydalarda deyilir ki, bunu məktəb direktoru və s. etməməlidir.
Etməməlidir və etmir də.
Bunu valideyn,
müəllim assosiasiyalarının xəttindən, bəli.
Bu belə deyil axı.
Bu belə olmalıdır.
Amma bu belə baş vermir axı.
Hansılarda baş vermirsə?
Konkret olaraq 215 sayılı məktəbdə bu belə olmayıb. Sizin nə deməyinizdən asılı olmayaraq.
Siz gəlirsiniz 215 sayılı məktəbə.
Və hamımızın qohumları var o məktəblərdə oxuyan.
Xədicə xanım, mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, 215 kimi məktəblərin sayını artıra bilərəm. Sizə sadəcə 215 nömrəli məktəblə bağlı məlumat daxil olub. Bizə gün ərzində xeyli məlumat daxil olur. Mən söhbətim əvvəlində də deydim bunu. Və biz onun hər birini ciddi şəkildə araşdırırıq. Əgər hansısa məlumat daxil olubsa, onun arxasında fakt olmalıdır. Ki, o fakta söykənərək...
Hamısını belə mi araşdırırsınız yəni?
Nəcür belə deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, mən doğrusu...
Siz hesab eləyirsiniz ki, biz təhsil idarəsinin 2 nəfər əməkdaşı bu dərəcədə güclü, belə deyək, psixoloji təsirə malik psixoloqlardır, gedib 200 nəfəri
təzik altında
insanlar övladlarına əmanət edir məktəblərə.
Allah xatirinə əmanət eləməyə ehtiyac yoxdur.
Məktəb qoyduğu əmanətə yaxşı davranılmasını istəyir.
Üzr istəyirəm. Məktəb övladlarının əmanət olduğu yer deyil. Məktəb təhsil müəssisəsidir. Biz uşaqlarımıza təhsil veririk.
Bəli, amma
onların orada olduğu müddət ərzində
və onların valideynlərini
təmin edirik.
Və onların valideynləri orada 6 saat onların yanında olmurlar.
Təbii ki, olmurlar və onlarla bağlı elə bir ciddi problem də yaşanmır ki, belə təhlükə yaransın, ya bir qorxu yaransın.
Cəsur bəy konkret keçən efirimizdə belə bir fikir söyləmişdi ki, onun uşağı ayaq üstə saxlanılmışdı bir dərsi pul verməkdən imtina etdiyinə.
Bu barədə bizə məlumat verirmi?
Bilmirəm, onu verib verməyib. Amma mən bizim dinləyicilərdən bir neçə dəfə belə bir şey olub və hətta bizim mən tanıdığım uşaqlardan biri də belə qısnama halı ilə rastlaşmışdı.
Çox təəssüf.
Bu əlbəttə ki, təəssüf.
O baxımdan çox təəssüf ki, mənim övladıma qarşı hansısa bir müəssisədə yaxud hardasa o cür təkrarımız davranış olsaydı, mən sona qədər gedərdim, bu insanın sona qədər gedərək cəzalandırardım. Necə mənim övladımı bir dərs boyunca ayaq üstə saxlayıb kimsə, hansısa valideyn, nədənsə, səbəb önəmli deyil. Önəmlisi odur ki, o uşaq ən azı 45 dəqiqə ərzində fiziki zorakılığa məruz qalıb və mən bunun üstündən ötərək keçmişim. Bu düzgün deyil. Yəni, mən valideyn olaraq öz hüququmu bilirəm, mən övladımın hüququnu bilirəm və o insanı, öz övladımı fiziki zorakılığa məruz qoyan insanı sona qədər gedərək cəzalandıram.
Amma razılaşmalısınız ki, bu halda azlıqda qalan, mübarizə aparan insanlar təkcə
heç də azlıqda qalmırlar. İnsanlar gərək mübarizə aparsınlar. Cəsur müəllimin övladına qarşı, yenə deyirəm, onun övladı mənim övladım. Fərqi yoxdur şəxsən mənim üçün. Bir insan 6-da mı oxuyur, 7-də mi oxuyur, ya 1-ci sinifdə mi oxuyur, fərqi yoxdur. Məktəb yaşlı şagirdə qarşı fiziki zorakılıq tətbiq eləyən müəllim məktəbdə qalmamalıdır. Və bunun üçün mübarizə, bəs mən bayaqdan bəri nə deyirəm? İnsanlar gərək öz hüquqlarını bilsinlər. Nə zamana qədər bizim cəmiyyət olaraq hər bir fərdimizin hüququnu bilməyəcək, o zamana qədər problemlər yaşanacaq. Kimsə bir daha deyirəm, vətəndaş olaraq, tutaq ki, hansısa bir direktor məni valideyn kimi dəvət eləyir, mənə deyir ki, biz 3 manatdan pul yığırıq, məsəl üçün. Mən soruşuram, nəyə görə yığırsınız? Niyə mən sənə gətirib fərdi şəkildə 3 manatı verməliyəm? Əgər məktəbin təmiri üçün yığılırsa, çox yaxşı. Biz bunu uyğub, müəyyən bank hesabına keçirəm. Yəni, demək istəyirəm, valideynlər öz hüquqlarını bilməlidirlər.
Rəsmən indiyə kimi nə qədər pul yığılıb, misal gətirə bilərsinizmi?
nə mənada bu şey?
Yəni ki, bax o müəllim valideyn assosiasiyası.
O barədə bizə məlumat vermirlər və verməli deyirlər. Bu kommersiya sirridir.
Nəyin kommersiya?
Vimeanın xəttinlə tutalım, o məktəbdə hansısa bir bank hesabı elan olunur, oraya gedən pulu bizə hesabat vermirlər ki, Vimeanın hesabına nə qədər pul yığılıb. Vimeanın fəaliyyət göstərdiyi məktəblərdə tenis kortları tikilib. Vimanın fəaliyyət göstərdiyi məktəblərdə baseynlər tikilib.
Bu hansı Obuzda məktəblərdir?
Bağça məktəb litsey kompleksi Gənclik metrosundadır. Vimanı fəaliyyət göstərir təxminən 10 ilə yaxındır o məktəbdə.
Aha.
Və bütün problemlərini Vimanın xəttindən həll edir.
Valideynlər həll edir.
Bəli, bəli, aha, yalnız valideynlər. Yəni, ümumiyyətlə, məktəbdə direktor texniki işləri həll eləyəcək insan simasında, yəni menecer kimi, məktəbi idarə edən insima kimi olmalıdır. Məktəbin direktoru, yəni burada bir xüsusi, mən sizə nəzərinə çatdırım, artıq təhsil nazirində bu məsələlə bağlı mövzu var və gündəmdə də o çox böyük yəqinliklə həll olunacaq qısa zamanda. Necə ki, indi qaynar xətlər var, tutaq ki, biz zəng vururuq, Allah eləməsin, yanğın baş verən zaman hansısa bir 103-ə, 103-dür mü, dəqiq bilmirəm, yəni. Gəlir, 112. 110, yəni gəlir o xidmətin əməkdaşları. Belə bir 3 rəqəmli qaynar xətt də yaradılacaq. Əgər hansısa məktəbdə, məsəl üçün, sanuzeldə problem yaranacaqsa, məktəb o nömrəyə zəng vuracaq, operativ olaraq müəyyən qrup gələcək, briqada gələcək, sanuzeldə problemi həll eləyib çıxacaq. Yəni, biz bu xidmətə keçirik. Bilirsiniz,
Zəminə xanım, dinləyicilər yazırlar, doğrusu mən istəyirəm onların da fikirləri. Elman Mustafazadə cavab verir sizin iradlarınıza. Birinci bizə təşəkkür edir ki, diskusiyanı təşkil etmişik. Abonentin çıxışından və diskusiya mədəniyyətindən təhsilimizin səviyyəsi əyani bəlli olur. Mənim yaşadığım Hollandiya yaxşı oxuyan uşaqlara məktəb Hollandiyada yaxşı oxuyan uşaqlara məktəb maddi yardım edir. Hollandiya uşaqlar üçün hər ay 120 avro əlavə pul verir. verir. Orta məktəb müəllimlərinin əmək haqları həkimlərin əmək haqqından sonra ikinci yerdə gedir. Müəllimə güldən başqa heç nə vermək mümkün deyil. Təşəkkürlər, Elman Mustafazadə yazır.
Azərbaycan, Hollandiya deyil, Elman müəllim.
Bizdə hər sahədə olduğu kimi təhsildə də rüşvət var. Bunu hər vicdanlı insan təsdiq edə bilər. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Yaşar yazır. Salam, Zəminə xanım elə sevinəcək deyir ki, son zəngin keçirilməsində kütləvilik olmadı. Bunu da onunla əsaslandırır ki, məzunlar bulvara gəzintiyə çıxmayıblar. Çıxanlar isə məzunlar yox, onlardan aşağı siniflərin şagirdləri olub. Zəminə xanım, məzunların kütləvi gəzintiyə çıxmasının nəyi pistir və bu nəyə görə qadağan olunur? Bu gəzintinin qarşısının alınması üçün valideynlər müraciət etmişdilərmi? Rüşvətdən söhbət gedən kimi şikayət istəyirlər. Bəs Təhsil Nazirliyi və əlaqədar təşkilatlar nə işlə məşğuldular? Yəni, kim bilmir ki, məktəblərdə pul yığılır? Ayıbdır, valideynlər əlbəttə hamısı pul verib. İkinci və axırıncısı isə siz də bilirsiniz ki, bu ölkədə böyük əksəriyyəti yalan danışmağa məcbur edilir. Elə indicə özünüz etiraf etdiniz ki, valideynlər verirlər, müəllimlər də alır. Günah valideynlərdədir. Siz bu cür neqativ halların qarşısını almaq əvəzinə məlumat verəni yalancı adlandıraraq belə məlumatların təkrarlanmasının qarşısını alırsınız. Sonda qeyd edim ki, mən də müəlliməm. Mən rüşvət almayan müəllimləri və rüşvət verməyən valideyn və şagirdlərin son zəngini təbrik edirəm. Yaşar yazır bunu. Son zəng niyə kütləvi olmasın? Niyə bu pisdir ki, kütləvi olmasın?
Niyə olsun axı?
Niyə olmasın ki, bayramdır.
Olsun, geçsinlər bayramlarını, geçsinlər. Yəni, biz bildirmişik. Son zəng tədbiri məktəblə bağlı bir tədbirdir, yəni. Saat 10-dan 1-ə qədər məktəbdə baş verir. Ondan sonra indi də hətta Bakının kütləvi yerlərində çıxıb gəzintilərə gedirlər. Həlbəttə ki, biz onların qarşısını ala bilmərik. Amma biz öncədən elan eləmişik ki, biz yalnız məktəbin ərazisində baş verən hadisələrə görə məsuliyyət daşıyacaq. Və bunun kütləvi olmasını istəmirik. Biz tövsiyə vermişik. Biz heç bir qadağa qoymamışıq. Biz kimsənin yolunu kəsməmişik. Bizim əməkdaşlarımız hal-hazırda bulvarda əl-ələ tutub bulvara gələnlərin qarşısını almırlar. Sadəcə bildirmişik ki, məktəbdə təşkil olunsun, məktəbdə keçirilsin.
Bəlkə məktəbi bitirənlər azdır.
Yalnız buna görə məsuliyyət daşıyırıq. 23 min azdır bəli.
Azdır.
23 min azdır.
Sual verirəm. Yəni, niyə
bu il Bakının məktəblərini 23 minə yaxın şagird bitirir. Bu faktor, statistikadır.
Yəni, ötən illərə münasibətdə necədir?
Təxminən eyni rəqəmdir. Yəni, 23 min, 22 min, 500...
Yəni, siz deyirsiniz, kütləvilik yoxdur. Mənim üçün də maraqlıdır. Görəsən,
yox, yəni,
niyə
istirəm,
bayram havası belə?
Biz kütləviliyin olmasının tərəfdarı deyilik. Yenə dedirəm, yanlış anlaşılır dediklərim görünür. Mən doğru dürüst istifadə etmirəm. Biz tövsiyə eləmirik bunu. Biz deyirik ki, biz məktəbin ərazisində keçirilən tədbirə görə məsuliyyət daşıyacağıq. Hal-hazırda Bakının bir çox şadlıq evlərində, restoranlarda öz son zənglərini qeyd edən insan uşaqlarımız var, məzunlarımız var. Onlar yəni bu gün öz bayramlarını bu cür qeyd edirlər. Amma biz o tədbirlərdə baş verəcək hadisəyə görə məsuliyyət daşımırıq. Tutalım, onun hansısa bir valideyn yaxud uşaqların özləri təşkil ediblərsə, əgər Allah eləməsin, əgər hər hansı bir hadisə baş verərsə, o insan da təşkilatçı olaraq məsuliyyət daşıyacaq. Yəni, biz istəmirik ki, nə isə bir hadisə baş versin, həyata yenicə qədəm qoymuş insanlar.
Yəni, getməmələri öz seçimləridir.
Əlbəttə. Təbii.
Nimlong yazır, gələn il Azərbaycan qızlarını hicablı məktəbə buraxacaqsınızmı? Əgər yox, onda bəs bu konstitusiyaya zidd deyilmi? Allah xətrinə deyirsiniz, amma Allahın vaciblərinə zidd hərəkət etmirsiniz ki. Üçüncüsü, nə olmalıdır ki, biz prezidentin əl bastığı Qurani Kərimin yazdıqlarına əməl edək və müsəlman qız uşaqlarımız baş örtüyü ilə məktəbə daxil olsun.
Belə. 2011-2012-ci tədris ili. Nəzərinizə çatdırın Azərbaycan təhsil tarixinə, həm də Bakının bütün məktəblərinin məktəbli formasına keçid ili kimi daxil olacaq. Yəni, bu sentyabrın 15-dən etibarən Bakının 1-6-cı sinif şagirdlərinin bir geyimi, 7-11-ci sinif şagirdlərinin isə digər seçilmiş geyimləri olacaq. Standart geyimlərdir bunlar. Və məktəbli formasına qeyd olunduğu kimi baş örtüyü daxil deyil. Və bunun da mənim Allahın xətrinə dediyim sözə heç bir aidiyyatı yoxdur. Əgər varsa, o zaman o insan da sübut eləsin ki, 6 yaşında uşağın başının bağlanmasının Allahın xətrindən dəxli.
Yaxşı, 6 yaşında olmasın, 13 yaşından sonrakıları necə?
Əgər onlar məktəbdə oxuduqları müddət ərzində məktəbli formasına rəyət eləsələr, tam olaraq təhsillərini bitirəndən sonra istədikləri adım ata bilərlər.
Axı, təhsili 16 yaşında bitirirlər.
Təbii. Məktəbli forması, məktəbli forması 1-ci 11-ci sinif şagirdlərinə şamildir və hər kəsdən xahiş olunur ki, formaya riayət olunsun.
Mümkün deyil 13 yaşından sonra hər hansı insanların
elan riayət olunmuş etməsi. Məktəbli formasından kənara çıxmaq qeyri-mümkündür.
Mümkündürmü ki, hansısa məktəblər yaradılsın ki, orada hicablı şagirdlər təhsil ala bilsin?
Müzakirə oluna bilər.
Bu müzakirə oluna bilər.
Bəli.
Bəs dövlətin məktəblərə ayırdığı pullara valideynlərin nəzarət etməsi necə? Həyata keçirilirmi? Sual gəlib dinləyicidən.
İstənilən zaman valideynlər onların övladları üçün ayrılacaq, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin tam olaraq nəzarət eləyə bilərlər. Yəni, bu onların hüquqlarıdır. Bir daha deyirəm, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs öz hüququndan məlumatlı olmalıdır. Hüququnu bilən insana qarşı heç bir təzyiq göstərilə bilməz. Heç bir fiziki zorakılığa məruz qalmaz və heç kim tərəfindən də müəyyən təzyiq altında o insanın dediyini yazdırmaq yaxud pozdurmağa meyilli olmaz. Hüququnu bilən insan tam müstəqil insandır və o bilir ki, bu cəmiyyətdə ona hansı məhdudiyyətlər qoyulub və hansı azadlıqlar verilir.
Mən bu günlərdə bir Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi belə bir jurnalistlərlə əməkdaşlıqda video araşdırmalar etmişdilər və onlardan biri məktəb tikintisi ilə bağlı idi. Maraqlı bir fakt nəzərimi cəlb elədi ki, deyək ki, Astarada tikilən məktəb eyni sinif otaqlarının sayı ilə Bakıda tikilən məktəbdən təqribən 5 dəfə ucuz başa gəlirdi. Və məktəb Bakıda məktəblərin tikintisi hardasa 1 milyona filan başa gəlir. Rayonlarda bu belə 100 min 200 min civarında olur.
Siz bu nə idi? Fərqi nə ilə bağladım? Məktəb tikintisi deyiləndə məktəbin təməllindən damına qədər örtüyündə hər şey nəzərdə tutulan amillər var. Məsəl üçün, Astarada tikilən məktəbə sadəcə məktəb üçün lazım olan ləvazimatlar verilməyib. Sadəcə məktəb tikilib, boş bina verilib. O məbləğ onu göstərir. Amma Bakıda tikilən məbləğdə çox fərq onu göstərir ki, Bakıda tikilən məktəbə tam olaraq hər şeylə təmin olunur. Həbəsə ki, bu fərq ola bilməz.
Haqsızlıq
yenə də deyirəm, yenə də deyirəm. Nəyə görə haqsızlıq? İndi, yəni, Astarada ola bilər.
Astaradakı şagirdə qarşı haqsızlıq deyilmi?
Dərs ləvazimatlarına ehtiyac olmayıb. Yeni şəkildə olub, istifadəyə yararlı olub, ona görə onlara vermək məsləhət görülməyib. Amma Bakıdakı görünür, tamamilə istifadəyə üçün yararsız bir vəziyyətdə olub. Yəni, bu işlə məşğul olan insanlar kifayət qədər peşəkar adamlardılar. Və söhbət dövlət büdcəsindən, Azərbaycan büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən gedir. Bu vəsaitləri, belə deyək də, bir qəpinə qədər nəzarət altında olan bir prosesdir. Və kimsə də düşünürsə ki, bunu dağıtmaq, bunu nə bilim, kiminsə cibinə axır filan, bu çox dilitant bir yanaşmadır.
Niyə?
Yəni,
nə mani olur ki?
Bu çox şey mani olur.
Məsələn?
Yəni, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin qəpiyinə qədər qeyd olunur ki, məhz bu hara xərclənir və neçəyə xərclənir. Orada müəyyən sənədlər var ki, o sənədlər yerləşdirilir və həmsi gedir, yoxlanılır, müəyyən komissiya tərəfindən təhvil veriləndən sonra. Yəni, bu, bilirsiniz, belə çox təbii yanaşmaq olmaz.
Doğrusu, adam, çox təəssüf edirəm ki, biz bayra çıxanda studiyadan mən yenə də reallığı görəcəm. Sizin danışdıqlarınızdan fərqli olan reallığı görəcəyik. Yenə də həyatımız bir qədər fərqlidir. Amma yenə də təşəkkür edirik Zəminə xanım. Bu bir saatı necə keçirdik, hiss eləmədik. Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Biz növbəti saatda Qarabağ danışıqları barədə danışacağıq.